Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis ilmu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keistiqomahan di dalam kita semua, kepada kita semua, dan selalu memperbaiki niat kita dalam rangka tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya senantiasa menjaga keikhlasan yang ada di dalam diri kita. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita. Pada pertemuan yang lalu, kalau tidak salah sampai kepada poin yang ketiga dalam pembahasan bab tentang puasa sunnah. Kita lanjutkan, kita masuk yang keempat sekarang, puasa diantara bagian yang termasuk puasa sunnah yang keempat adalah puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Nah, di dalam lafaz yang lain sebagaimana disebutkan yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim, dalam lafaznya Al-Imam Muslim, hadis dari Aisyah pula radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yasumu Sya'bana kulluhu, kana yasumu Sya'bana illa qalila." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya, namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja. Ini menunjukkan, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama dengan yang kedua yang disebutkan tadi, ya kalau kita lihat secara zahir nampak hadisnya lafadznya seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban satu bulan penuh. Kalau kita lihat dari hadisnya, ya sebagaimana tadi kutipan dalam potongan hadisnya, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullu. Jadi beliau berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Akan tetapi, ya, hadis ini dijelaskan di sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya salah satunya adalah yang salah satunya dijelaskan oleh Ibnul Munir Az-Zain Ibnul Munir, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berpuasa di bulan Sya'ban tidak seluruh bulan Sya'bannya. Artinya tidak, ya, pada seluruh bulan Sya'ban. Akan tetapi maksud hadis ini, ya, artinya beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ya, beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ya, sampai-sampai dalam hadis yang kedua yang kita sebutkan tadi, ya, ya artinya beliau, ya, berpuasa hanya sedikit saja. Maksudnya ini menunjukkan hadis beliau tidak berpuasa satu bulan penuh. Ya, hanya berpuasa pada sebagian. Karena sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah berpuasa selama satu bulan penuh kecuali berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, keumuman hadis itu menunjukkan bahwasanya ketika beliau berpuasa pada bulan Sya'ban, ya, hanya perintahnya untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata sebagian ulama kita menunjukkan, ya, disunnahkan kita berpuasa atau memperbanyak puasa dalam bulan Sya'ban salah satu di antara tujuannya adalah sebagai mimbabil isti'dad, sebagai bentuk persiapan. Karena kita tahu, ya, setelah bulan Syaban masuk bulan Ramadan, ya, sehingga yang sebagaimana kita jelaskan di awal permulaan dalam kitabus siyam, ya, di antara hal-hal yang perlu kita siapkan ketika masuk di antara ketika masuk bulan yang mulia bulan Ramadan, maka butuh persiapan. Salah satunya adalah persiapan amal soleh, yaitu dengan membiasakan, ya, salah satunya adalah membiasakan puasa sebelum masuk bulan Ramadan, ya, karena banyak di antara sebagian kaum muslimin yang terkadang ketika tidak ada persiapan menjelang masuknya bulan Ramadan, sehingga kita lihat banyak di antara sebagian kaum muslimin yang berpuasa hanya sekedar, ya, hanya sekedar puasa makan dan minum saja, ya, tidak memahami esensi dari sebuah nilai kualitas puasa yang dikerjakannya karena tidak ada persiapannya. Makanya hadirin sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, ya, berapa banyak orang yang berpuasa, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju. Sehingga kita lihat berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Itulah tanpa ada persiapan. Maka ketika seseorang mempersiapkan diri jauh sebelum masuknya bulan Ramadan, salah satunya adalah dengan, ya, memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Ya, sehingga ketika masuk bulan Ramadan dia punya persiapan. Ya, dia sudah terbiasa melaksanakan puasa sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak disebutkan waktu-waktu tertentu berkaitan tentang puasa yang dilakukan pada bulan Syaban. Artinya hanya perintah untuk memperbanyak puasa sunnah pada bulan Syaban. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima termasuk di antara puasa sunnah yang kelima adalah as-siyamu sittata ayami fi syahri Asy-Syawwal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal, kana kasiyamid dahr." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan lantas kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia seperti berpuasa setahun penuh. Ya, berpuasa setahun penuh. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sedikit di dalam hadis ini. Yang pertama, bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini berkaitan tentang kaifiyah, tata caranya. Sebagaimana para ulama menyebutkan, bukan mesti atau tidak harus dilaksanakan secara berturut-turut, ya. Jadi bukan merupakan cara pelaksanaannya, bukan dilaksanakan tidak mesti secara, ya, mutatabi'ah atau kemudian mutawaliyat secara terus-menerus, misalkan selama 6 hari berturut-turut, tidak demikian. Jadi cara mengerjakannya boleh kemudian misalkan hari ini berpuasa, besok tidak, ya, kemudian besoknya berpuasa, atau mungkin misalkan hari ini berpuasa, nanti baru berpuasa 2 hari lagi, dan seterusnya, selama masih dilakukan pada bulan Syawal. Jadi bukan merupakan syarat bahwa puasa sunnah 6 hari ini dilakukan mesti secara berturut-turut, ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya inilah diantara Nabi SAW mengajarkan sebuah metodologi kepada kita agar kemudian amalan-amalan soleh yang sudah kita kerjakan selama bulan Ramadan, ketika berakhirnya bulan Ramadan, ya, amal yang sudah kita kerjakan tidak lepas begitu saja. Ya, karena banyak di antara kita lihat sebagian kaum muslimin yang ketika selesai bulan Ramadan, selesai juga aktivitas amalnya. Selesai bulan Ramadan, ya, selesai juga aktivitas puasanya. Jadi seakan-akan, ya, puasa itu hanya pada bulan Ramadan, tidak ada puasa lagi setelah itu kecuali harus menunggu setahun yang akan datang lagi. Tapi coba lihat, Nabi SAW menjadikan sebuah metode agar kemudian amalan yang sudah kita kerjakan secara maksimal bulan Ramadan tetap kemudian tidak kita tinggalkan begitu saja, ya, apalagi kemudian kita lupakan, ya, begitu saja. Tapi agar menjaga yang namanya mudawamah, keistiqomahan sebuah amal itu, agar amal itu lebih maksimal sebagai sebuah nilai refleksi kita pasca bulan Ramadan, maka muncullah di antara amalan sunnah puasa, yaitu dengan menjaga puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, jadi sangat luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah metode yang mengajarkan kepada kita agar kemudian tidak meninggalkan sebuah amalan selesai bulan Ramadan secara totalitas, tapi menjaga yang namanya kesinambungan sebuah amal dengan mengerjakan amalan puasa sunnah tadi. Kemudian hal yang ketiga juga hadirin sekalian, dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di antara keistimewaan agama kita. Kita lihat hadirin sekalian, hanya 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa setahun penuh. Ini luar biasa sekali. Ya. Artinya 6 hari, hanya 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka puasanya akan mendapatkan seperti seseorang berpuasa setahun penuh. Dan beginilah di antara maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ya, terkadang kita mendapatkan satu amalan, satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan. Satu amalan 10 kebaikan sampai dengan 70, bahkan mungkin 700 kali lipat. Ini menunjukkan hadirin sekalian ke maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Sehingga hadirin sekalian, dalam hal yang namanya amal saleh itu ada yang namanya istilah pelipat gandaan pahala. Namun dalam hal berbuat maksiat belum kita temukan yang namanya pelipat gandaan dosa. Maka kalau kita lihat hitung-hitungan ya secara logikanya, antara amal saleh dengan amal perbuatan dosa tidak seimbang. Oleh sebab itu hadirin sekalian rahimahkumullah, kalau ya, kalau pada akhirnya nanti ya ada di antara seorang muslim yang ketika nanti pada hari kiamat ya masih kemudian mampir juga ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan berarti perbuatan dosanya sudah terlalu banyak dibandingkan amal solehnya. Ya, artinya kalau secara hitung-hitungan kan demikian. Ya, ketika di dunia Allah berikan kesempatan satu kebaikan dilipatkan 10, 70, 700 kali lipat, sedangkan dosa dicatat satu, otomatis kan tidak seimbang. Sehingga sebagai sebuah kesimpulan, ya kalau kemudian nanti masih ada yang mampir juga masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, berarti memang ya dosanya sudah sangat banyak sekali dibandingkan dengan amal-amal salehnya. Wallahul musta'an. Kemudian yang keenam, hadirin sekalian rahimakumullah, macam puasa sunnah yang selanjutnya, yang keenam adalah yaitu puasa di awal-awal bulan Dzulhijjah. Puasa awal-awal di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebuah amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Qala ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Qala walal jihadu fi sabilillah, Nabi mengatakan tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai, kata Nabi mengatakan kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya dan ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maka hadirin sekalian, walaupun tidak disebutkan secara khusus ya kalimat puasa dalam hadis tadi, menunjukkan bahwasanya amalan-amalan apa saja yang dilakukan ya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ini menunjukkan bahwa semua amalan soleh yang dilakukan pada hari tersebut adalah lebih utama, lebih afdol dan lebih sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk puasa. Ya, termasuk puasa. Ya, puasa merupakan amalan yang sangat dimuliakan. Ketika dikerjakan pada hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mendapatkan keutamaan yang lebih. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya, lebih daripada seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya dan lantas kemudian ia kembali tidak dengan membawa sesuatu apapun. Dalam hadis yang lain dari Hunaidah bin Khalid, ya, an zaujatihi, dari istrinya dan dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjah wa yaum asyura wa thalathati ayyamin min kulli syahr awwal itsnaini min asy-syahri wal khamis. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah. Ya, maksudnya adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau terbiasa berpuasa pada puasa Asyura dan berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Maka poin yang ke-6 ini, puasa di awal bulan Dzulhijjah, ya, ketika seseorang berpuasa, baik setiap hari berpuasanya atau mungkin hanya sebagian harinya, maka itulah termasuk di antara amalan-amalan yang paling afdal, amalan-amalan yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketujuh, di antara puasa yang disunnahkan atau termasuk di antara macam-macam puasa sunnah adalah as-siyam Arafah. Puasa Arafah. Puasa Arafah ini dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, atau pada tanggal 9 Dzulhijjah ini bertepatan dengan salah satu di antara rukun manasik haji, yaitu pada waktu tanggal 9 Dzulhijjah di mana kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah. Makanya dalam hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an pernah mengatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Arafah, ya, beliau menjawab puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ya, dalam hadis yang lain juga ada lanjutannya, usyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah. Dan beliau juga ditanya tentang keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura juga dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas tadi menunjukkan, ya, bahwasanya yang diperintahkan atau dianjurkan untuk berpuasa Arafah adalah mereka orang-orang yang sedang tidak melaksanakan haji. Orang-orang yang sedang tidak melaksanakan haji. Adapun orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka tidak termasuk di antara hadis yang diterangkan di atas tadi, atau hadis yang disebutkan di atas. Karena sebagaimana disebutkan tadi, ya, bahwasanya puasa Arafah atau pada tanggal 9 Dzulhijjah, orang-orang yang sedang melaksanakan haji, maka pada tanggal tersebut mereka sedang wukuf. Ya, sedang berdiam diri di Arafah, dari mulai zawal sampai terbenamnya matahari. Dan tentunya, ya, tidak ada perintah bagi mereka untuk melaksanakan puasa. Sehingga hadis ini berlaku anjuran melaksanakan puasa bagi orang-orang yang tidak berhaji atau orang yang tidak melaksanakan haji. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aftara bi Arafah wa arsalat ilaihi ummul fadli bilabnin fashariba. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berpuasa ketika di Arafah, dan ketika itu beliau disuguhkan, ya, susu, ya, beliau disuguhkan minuman susu, ya, beliau pun meminumnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. Berkaitan tentang penjelasan ini, ya, memang hampir atau pernah terjadi, ya, beberapa di antara permasalahan berkaitan tentang puasa Arafah ini, ya, misalkan seperti peristiwa misalkan penanggalan misalkan di Arab Saudi tanggal 9-nya misalkan jatuh pada hari Sabtu misalkan. Sedangkan kita di Indonesia misalkan penanggalannya ya tanggal 9 Zulhijjahnya misalkan pada hari Jumat. Nah, ini pernah terjadi hadirin sekalian ya. Jadi memahami dari puasa Arafah itu apakah dari sisi penanggalannya atau kemudian memahaminya dari sisi wukufnya jamaah haji. Ya, kalau kita melihat kedua-duanya ya, bahwasanya puasa Arafah ya berkaitan tentang puasa bagaimana wukufnya jamaah haji di Arafah, dan juga tidak mengingkari bahwasanya puasa Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah juga. Artinya dua hal penanggalan dengan berkaitan wukufnya ini tidak akan mungkin berpisah, karena tidak mungkin yang namanya jamaah haji berwukuf kecuali wukufnya pada tanggal 9. Maka dalam hal ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, yang kami fahami bahwa ketika terjadi perbedaan hal yang demikian, maka tentunya kita merujuk kepada kepada hal yang berlaku di negara kita di Indonesia dari apa-apa yang sudah ditetapkan. Misalkan ya ketika kita terjadi perbedaan tanggal, maka tetap kita berpuasa Arafahnya sesuai dengan tanggal yang berlaku di negara kita. Ya, ketika misalkan pemerintah sudah menentukan jatuhnya 1 Zulhijjah misalkan, maka kita tinggal hitung kapan jatuhnya pada tanggal 9. Dan insya Allah hal ini tidak menyelisihi. Karena ketika kita berpuasa berbeda dengan wukufnya di Saudi, maka kita juga menerapkan dari hadis yang disampaikan Nabi SAW bahwa puasa Arafah dilakukan pada tanggal 9. Ya, Yaumut Tasi' pada tanggal 9 Zulhijjah, artinya tidak menyelisihi hal yang demikian ya. Adapun ketika di Arab Saudi ini menunjukkan ya bahwasanya penetapan tanggal mereka berkaitan tentang wukuf. Ya, berkaitan tentang wukuf ya. Dan insyaallah ya ketika kita berpuasa misalkan dan kita berlebarannya misalkan pada hari tanggal 9-nya pada tanggal misalkan tanggal 10 Zulhijjahnya berkaitan tanggal 9-nya di Arab Saudi ya, maka tentunya ketika kita berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah dan kaum muslimin berlebaran pada hari tersebut, maka tentunya kita dilarang berpuasa. Karena di antara salah satu yang dilarang berpuasa ya adalah berpuasa pada dua hari raya. Wallahu ta'ala alam, itu yang kami fahami ya. Sedikit menjelaskan agar kemudian kita tidak keliru lagi di dalam memahami kapan berpuasa Arafah. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya hadirin sekalian rahimakumullah. Puasa sunnah yang selanjutnya adalah puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, jadi Asyura itu jatuh pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? Ya, sesuai dengan penamaannya secara etimologi, Asyura berasal dari kata Asyarah. Sebagaimana para ahli bahasa ya menjelaskan hal yang demikian, jadi Asyura adalah yaitu pada tanggal 10 di bulan Muharram. Hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu bulan Muharram. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis ini disebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadirin sekalian, kalau kita memperhatikan hadis yang di atas yang kita sebutkan tadi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan bahwa syahrullah, bulan Allah. Ini menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, penyandaran syahrullah ini menunjukkan penegasan dan sebaik-baiknya bulan untuk berpuasa adalah pada bulan Muharram. Ya. Sebagaimana juga bulan Muharram ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, kata Allah. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, terdapat di dalamnya 4 bulan haram. Dan disebutkan yang termasuk 4 bulan haram itu di dalamnya adalah bulan Muharram. Dan ini menunjukkan syahrullah, jadi penyandaran kepada bulan Allah, menunjukkan bahwa puasa yang dilakukan bulan Muharram ya adalah puasa sebaik-baiknya. Kemudian keutamaan puasa Asyura sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi, sebagaimana hadis dari Abu Qatadah menyebutkan bahwa dapat ya menghapuskan dosa-dosa ya setahun yang lalu. Ini juga merupakan keistimewaan hadirin sekalian, ya, bahwa kita berpuasa satu hari, ya, maka pahalanya dapat menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Muharram juga menunjukkan di dalam hadis yang lain juga disunnahkan kita juga berpuasa pada tanggal 9-nya. Ya, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, dan pada saat itu beliau mengatakan, ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, innahu yawmun tu'adzimuhul yahudu wan nasara, ya Rasulullah, hari ini, maksudnya hari Asyura, adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yawma at-tasi, kata beliau mengatakan, jikalau demikian ya, maka pada tahun yang akan datang kita akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya. Qala falam ya'til amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, meriwayatkan hadis ini, ya, belum sampai pada tahun yang akan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan walaupun beliau tidak melaksanakan ya, akan tetapi beliau berniat untuk berpuasa pada tahun yang akan datang. Sehingga ini juga termasuk di antara bagian yang disunnahkan hadirin sekalian. Ya, bagian yang disunnahkan untuk kita berpuasa pada tanggal yang 9-nya. Ya, sebagian ulama menjelaskan dari hadis tadi bahwa kita berpuasa pada tanggal 9-nya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan pada tanggal 10 Muharram sebagai hari yang diagungkan oleh mereka, sehingga kita tidak menyerupai mereka. Ya, sehingga tidak menyerupai mereka. Sebagai sebuah kesimpulan hadirin sekalian dalam pembahasan puasa Asyura ini atau puasa di bulan Muharram, maka puasa Asyura ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Kalau kita melihat hadis-hadis yang kita sebutkan di awal tadi, yang pertama adalah yaitu dengan memperbanyak puasa di bulan Muharram, karena keumuman hadis tadi menyebutkan afdalus siyam, ya, puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Jadi puasa yang kita kerjakan pada bulan Muharram adalah puasa yang paling afdal. Sehingga tingkatan yang pertama boleh bagi seseorang untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Yang kedua, yaitu berpuasa pada bulan Muharram, berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Berpuasa pada tanggal 10-nya. Dan tingkatan yang ketiga, yaitu berpuasa pada tanggal 9 dan berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu mungkin hadirin sekalian yang bisa kami jelaskan untuk kajian hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustaz Alfi Syahat.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Yunisia AM Stereo. Radio Media Umat. Media Umat.